Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima u 8. poglavlju od 9. stiha i govorimo o davanju. Apostol Pavle navodi dva razloga zbog kojih od njih traži da daju. Prvi je zbog brižljivosti drugih, a to je primjer koji su dali Makedonci. Drugi razlog je da proveravam istinitost vaše ljubavi. I danas je istina da je novčanik stvarno ispit čovjekove ljubavi. To je najosjetljivija oblast kod hrišćana. Jer vi znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da je On, budući bogat, postao siromašan vas radi, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Ako tražiš standard za davanje, evo ga, sam Gospod Isus Hristos. Bio je bogat, a postao siromašan. Sišao je dole na zemlju i ušao u siromaštvo. Zamisli kako je bilo ostaviti nebo i doći na ovu zemlju da bi se rodio u Vitlejemu, živeo u Nazaretu, umro na krstu, izvan jerusalimskih zidina, bio položen u tamu groba. Bio je bogat, ali je postao siromašan radi mene i tebe. A u ovoj stvari kazujem samo svoje mišljenje, jer to koristi vama, koji ste počeli ne samo delom, nego prethodno svojom voljom još od prošle godine. Ovo nam pokazuje da su Korinćani dali obećanje ili reč, pa su godinu ranije počeli da sakupljaju prilog. Ovim se pokreće pitanje davanja obećanja za prilaganje izvesne sume novca. Neki ljudi kažu da misle da hrišćani ne treba da daju obećanje ili jemstvo. Mislim da treba da shvatimo da jemčimo i obećavamo za sve drugo, pa treba da budemo spremni da to učinimo i za Božije delo. Obećavamo da ćemo plaćati stanarinu. Potpisujemo račune kada kupujemo kola ili frižider. Mislim da onda možemo potpis da stavimo i na crtu za Božije delo. A sad dovršite i to delo, da kao što ste bili spremni u htenju, tako da budete spremni i u svršavanju od onoga što imate. Pavle kaže da treba da ispune ono što su obećali, za šta su se obavezali. Koliko su rekli, toliko treba da daju. Međutim, seti se da ovo nije zapovest. Nije nam zapoveđeno da se moramo obavezati. Ovaj stih nam ne kaže da treba da se obavežemo ili damo obećanje, nego samo da treba da ga ispunimo. Jer ako je dobra volja tu, ona je dobrodošla po onome što ima, a ne po onome što nema. Evo nečeg važnog što treba da zapazimo. Svako treba da da po onome što ima, a to treba da uradi sa dobrom voljom. Niko ne treba da daje po onome što nema. U mojoj knjizi o prvoj poslanici Korinćanima dao sam ilustraciju koju ću ponoviti, jer je vrlo dobar primjer ovog principa. Kada sam bio pastir crkve u Teksasu, jedan od mojih službenika je posjedovao nekoliko Coca-Cola fabrika, a jedna od njih se nalazila u našem gradu. On je bio čovjek od imetka. Imao je ranč na kome smo lovili i pecali. Često me je pitao zašto ne propovedamo desetku. Jednoga dana sam pitao, zašto bih propovedao o desetku? Rekao je, jer je to biblijski način davanja. Složio sam se s njim. Jeste, to je starozavetni način davanja, ali pod blagodaću ne verujem da je desetak način davanja. Upitao me, šta misliš, kako treba davati, a onda sam mu pokazao stih, koliko ko može. To se zbivalo u vreme velike ekonomske krize. Ako si star koliko i ja, setit ćeš se da je to bilo 30. godina prošlog veka i da je to vreme bilo vrlo ozbiljno. Zato sam mu rekao, iz nekog neobičnog razloga Coca-Cola se dobro prodaje i tebi dobro ide. Međutim, ima nekih članova u crkvi koji sada ni desetak ne mogu da daju. Ne verujem da Bog od njih traži da oni to ipak učine. Malom broju ljudi dobro ide, pa oni treba da daju koliko mogu, a ne treba da se zaustave kod desetka, možda treba da daju polovinu. Znaš, ovaj čovjek nikada više nije predlagao da govorimo o desetku. Razlog je bio to što je on otkrio da čovjek treba da daje po onome što ima, a ne po onome što nema. Desetak je bio osnovna mera u Starom Zavetu. Ali ja ne verujem da i jedan hrišćanin danas, koji ima dobra primanja, treba da da manje od desetka. U ovom vremenu velikog izobilja, hrišćani treba da daju više od desetka. Ali ne želim da olakšanje drugima donese nevolju vama, nego na osnovu jednakosti. Pavle kaže da ni na koga ne treba da se stavi teret. U sadašnje vreme, neka vaš suvišak pokrije njihovu oskudicu, da i njihov suvišak jednom pokrije vašu oskudicu, da bude jednakost. Možda si blagosloven dobrim automobilom, lepim domom, finim nameštajem i svim ostalim sredstvima koja se u savremenoj kulturi smatraju neophodnim. Želim da ti kažem da Bog od tebe očekuje da to što imaš deliš sa drugima za Božije delo. Možda si kao moj prijatelj Rančer koji bi voleo da se zadrži na desetku. Želeo je da propovedam o desetku da bi se on osjećao prijatno što toliko daje. Nakon razgovora sa njim, mislim da mu više nikada nije bilo prijatno da daje samo desetak. Oni koji mogu da daju, treba da daju. A oni koji ne mogu da daju, mi njih ne treba da opterećujemo. Kao što je napisano, ko je mnogo nakupio, nije imao suviše. Ko je malo nakupio, nije osjetio manjak. Apostol Pavle navodi primjer sakupljanja mane u pustinji. Svako je trebalo da sakupi za jedan dan. Neko je mogao da izađe sa mnogo korpi, da kaže, hajde da ih napunimo, sakupit ću velike korpe mane dok mogu. Otišao bi i pohlepno sakupljao mnogo više nego što mu je bilo potrebno. Šta bi se desilo? Kada bi pojeo onoliko koliko mu je bilo potrebno za taj dan, uvideo bi da se ostatak pokvario do sljedećeg jutra. Božji plan je bio da svako treba da ima dovoljno i ne više. U poglavlju 9. u 6. stihu vidjet ćemo da ko škrto seje, škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje, u blagoslovu će i žnjeti. Mislim da će Bog početi da se bavi tobom onako kako ti postupaš prema njemu. Mislim da Bog vodi knjige. On nas ne stavlja pod zakon jer želi da naše davanje bude blagodat, čežnja, želja da sa drugima delimo. To treba da bude radosno iskustvo. Treba da budeš u stanju da kažeš drugim ljudima, treba da slušate dr. Gija. On govori o najlepšoj privilegiji na svetu, govori kako da budemo srećni kroz davanje. Možda ti ovo zvuči ludo, ali upravo je to ono što Pavle ovde kaže. Objašnjenje hrišćanskog davanja. A hvala Bogu koji je istu brižljivost za vas dao u Titovo srce. Hvala je ista grčka reč, haris, koja je prevođena kao blagodat. Iako je hvala dobar prevod, bilo bi ispravno prevesti i kao blagodat neka je Bogu. Pavle kaže da je poslao Tita da uzme njihov prilog, ali da je ta blagodat, odnosno brižljivost, već bila u njegovom srcu. Tit je baš kao i Pavle želeo da ode po prilog za siromašne vernike u Jerusalimu. On je prihvatio našu molbu, no budući vrlo revnostan, otišao je dragovoljno k vama. A s njim posla smo i brata, čija se hvala u propovedanju evanđelja čuje po svim crkvama. I ne samo to, nego su ga crkve odredile za našeg saputnika u ovom delu ljubavi, kome služimo na slavu samoga Gospoda i da pokažemo svoju spremnost. Vidiš, Tit i njegovi saputnici su tu istu blagodat imali u srcu. Davanje je bilo na slavu Božiju. Šta god da dajemo, treba da bude Bogu na slavu. Time želimo da izbjegnemo da nam se ne prebaci za ovaj obilni dar koji donosimo. Pavle kaže, bit ćemo pošteni u upotrebi novca koji smo sakupili od vas i u načinu na koji ga koristimo. Jer mi se brinemo za ono što je dobro ne samo pred Gospodom, nego i pred ljudima. Ovo je jedno od najosjetljivijih područja u Gospodnjem delu. Mnoge hrišćanske organizacije i crkve provode i predvode u velikim promocijama da bi podstakle priloge za određeni rad. Nikakav trud se ne preduzima, ili u najboljem slučaju malo truda se ulaže, da se kaže kako se novac potrošio. Trebalo bi da postoji prezentacija opipljivih dokaza da je novac upotrebljen da se raširi reč Božja i da postoje rezultati koji se mogu dokumentovati, a ne neki izolovani slučajevi. Treba da postoji poverenje u organizaciju kojoj dajemo, da je poštena i da posluje na najvišem nivou iskrenosti. Ne treba da finansijski podržavamo ni jednu organizaciju u vezi sa kojom postoje sumnje. Moramo imati na umu da je ovo veliki ružni svet i da u njemu ima i religioznih varalica. Treba da budemo pažljivi. Čak i Pavle, ovaj veliki apostol, kaže, jer mi se brinemo za ono što je dobro ne samo pred Gospodom, nego i pred ljudima. Očigledno je da se novac upotrebio za cilj radi kojeg je i dat. A s njima poslasmo i svoga brata, čiju smo brižljivost više puta u mnogim stvarima iskušali, a koji je sada još brižljiviji u svom velikom pouzdanju u vas. Što se tiče Tita, on je moj drug i saradnik za vas, a što se tiče naše braće, oni su crkveni poslanici, Hristova slava. Mogu imati poverenja u Tita. On će dati dobar izveštaj. Mogu verovati Pavlu koji će također da podnese izveštaj. Novac neće uručiti samo jedna osoba. Pokažite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i naše hvale za vas. Pavle traži dokaz njihove ljubavi. Vidiš, prijatelju, ako si stvarno ozbiljan, bit će tu više od praznih reči. Davanje će biti vidljivi i opipljivi izraz tvoje ljubavi. Bojim se da ima mnogo hrišćana koji su slični mladiću koji je pisao svojoj devojci. Radi tebe bih prešao najširi okean, preplivao bih najdublju reku, popeo bih se na najvišu planinu, prepuzao bih vreli pustinski pesak radi tebe. A onda je završio sa post scriptum, ako ne bude padala kiša u sredu, doći ću da te vidim. Mnogi od nas bi voleli da pričaju o tome koliko vole Isusa, ali nisu spremni da mnogo za njega i žrtvuju. Pavle podstiče Korinćane da pokažu dokaz svoje ljubavi. Poglavlje 9. Tema: sakupljanje priloga za vernike u Jerusalimu. Ovo poglavlje direktno nastavlja istu temu koju smo imali u 8. poglavlju. Tamo smo govorili o blagodati davanja, a sada pred nama imamo šta je to hrišćansko davanje. Objašnjenje hrišćanskog davanja, nastavak. A u pogledu skupljanja pomoći za svete, suvišno je da vam pišem, jer znam vašu spremnost, za koju se vama hvalim, Makedoncima, da je Ahaja spremna još od prošle godine i da je vaša revnost podstakla većinu. Poslah ipak braću da se naša hvala vama u ovoj stvari ne izjalovi, nego da budete spremni, kao što sam govorio, da se u ovom pouzdanju ne osramotimo mi, da ne kažemo vi, ako dođu sa mnom Makedonci i zateknu vas nespremne. Pavle kaže da bi bilo vrlo neprijatno da je došao kod njih, nakon što se pred drugima hvalio njima, a onda da uvidi da nisu ništa dali. Slobodno davanje je zaista test za svaku crkvu. odlazim u neke crkve koje imaju zaista duhovnu snagu, to su divne crkve i darežljive. Također sam bio u nekim crkvama koje su zaista duhovno mrtve, uvideo sam da one i ne daju mnogo. Mrtve su i u davanju. Veličina priloga je prilično dobar barometar. Sada vidiš kako su ovi korinski hrišćani obavezani da će dati nešto kao pomoć vernicima u Jerusalimu. Svaka obaveza ili obećanje koje hrišćanin da, jeste između njega i Gospoda. To je obećanje dato Gospodu, obećanje da ćeš nešto uraditi ili dati. Poznajem jednog bogatog čovjeka koga su pitali, kako si se toliko obogatio kad toliko daješ? Odgovorio je, Bog ubacuje unutra, ja izbacujem napolje, ali Božja lopata je veća od moje. Prijatelju, Bogu nikad ne možemo dati više nego On nama. Smatrao sam dakle za potrebno da zamolim braću da pre nas odu k vama i da unaprijed pripreme vaš unaprijed najavljeni dar blagoslova, da bude gotov kao blagoslov, a ne kao koristoljublje. Dar blagoslova nam pokazuje da je on posljedica darežljivosti, da je plemeniti dar, da je dokaz da blagodat Božja deluje u srcima. Ohrabrenje na hrišćansko davanje. A ovo znajte, ko škrto seje, škrto će i žnjeti. A ko u blagoslovu seje, u blagoslovu će i žnjeti. Kada je apostol Pavle govorio o efeskim starešinama, podsjetio ih je na ovo isto. Sve sam vam pokazao da se tako valja truditi i nemoćne prihvatati i sećati se reči Gospoda Isusa, jer je on rekao, blaženije je davati nego li primati. Blaženije je davati nego primati očigledno bio izraz koji je Gospod Isus stalno koristio. Znam da je to danas postalo izreka, mnogo se citira, ali se malo praktikuje. Blagosloveno znači srećno. Bićeš mnogo srećniji ako daješ nego ako primaš. Koliko davanje utiče na tebe? Evo ozbiljnog testa za tebe danas. Da li škrto sejemo? Da li tako dajemo? Pretpostavimo da zemljoradnik poseje veliku količinu semena na nekom delu zemljišta, pa onda ostvari veliku žetvu. Recimo da zatim sljedeće godine kaže, nema svrhe da mnogo sejem. Posejaću polovinu od prošlogodišnje količine, a drugu polovinu ću da sačuvam. Svaki zemljoradnik zna da bi ovaj dobio mali prinos. Princip je da kogod škrto seje, škrto će i da žanje, a ko izobilno seje, izobilno će i da požanje. Kada sam govorio u gradu Siloam Springs u državi Arkansas u Americi, neki su došli čak iz grada Oklahoma. Bila je jedna gospođa, otprilike mojih godina, odrasla u malom mestu po imenu Tishomingo. Moj otac je tu poginuo u dizelici za pamuk, pa je tu bio i sahranjen. U to vreme je bio običaj da kada bi neko iz porodice umro, prijatelji i rođaci bi slali hranu porodici koja je doživjela gubitak. Nikada neću zaboraviti divnu hranu koju su nam tada poslali. Ova gospođa mi je rekla da se seća kada je bila devojčica da je njena majka veoma mnogo hrane spremila i poslala u našu kuću. Kazala je, nisam ni pomislila da ću posle toliko godina tebe slušati. Mi smo vama dali fizičku hranu, a ti sada nas opskrbljuješ duhovnom hranom. Nisu škrto sejali, pa se nadam da su blagosloveno požnjeli. Mislim da ovaj princip važi za svaku oblast života. Jedan od razloga zašto su neki od nas toliko siromašni je to što držimo stisnute šake kada je Gospod u pitanju. Svako neka daje kako je u srcu odlučio, ne od žalosti ili od moranja, jer Bog voli radosnog davaoca. Ono što duboko u svom srcu osjećaš da treba da daš, to je ono što bi trebalo da daš. Ali evo testa, ne od žalosti. Bog ne želi davanje dato sa žalošću. Šta to znači? Bog ne želi ni jedan jedini dinar od tebe, ako bi ga ti radije sačuvao za sebe. Možda kažeš, Pa ja sam radnik u crkvi, moja dužnost da dam, ili ja sam član te crkve i imam odgovornost. Istina je da crkva može da ti kaže. Ali kao pastir ja sam ljudima rekao, ovo je vaša crkva, vi treba da je izdržavate. Ali Bog ne kaže tako, on kaže da ako ćeš dati sa žalošću, on to ne želi. Ne samo da Bog to ne želi, nego verujem da to i ne koristi. Nastavit će se.